Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Sveicināti klausītāji! Ētrā pirmdienas aktuālā intervija un šodien par Ventspils aktualitātēm izglītības jomā pastāstīs Jana Bakanauska, Ventspils izglītības pārvaldes vadītāja. Labdien!
Labdien!
Un Kristians Jacevičs, Ventspils izglītības pārvaldes vadītājs vietnieks izglītības jautājumos. Labdien!
Labdien!
Ventspils pašvaldībā nodarbināti ir 782 pedagogi, un lai sniegtu atbalstu, motivētu, kā arī piesaistītu jaunus pedagogus, pašvaldība piedāvā plašu pedagogu atbalsta un piesaistes sistēmu. Pastāstiet lūdzu par to vairāk.
Jā, paldies. Protams, pedagogi mūsdienu sabiedrībā joprojām ir aktualitāte, un tāpēc ir ļoti liels darbs tieši ne tikai jauno pedagogu piesaistēji, bet arī esošo pedagogu piesaistēji, un tas tiek veikts arī Ventspilī. Viena no lietām, kas skar pilnīgi visus pedagogus, tas ir veselības apdrošināšana. Nostrādājot par pedagogu 3 mēnešus Ventspils valsts pilsētā, pedagogiem ir iespēja saņemt veselības apdrošināšanas polisi. Protams, ka apdrošināšanas polises līmenis ir atkarīgs arī no darba stāža, jo ilgstošāk pedagogi strādā mūsu valsts pilsētā, jo, protams, šis līmenis ir augstāks. Pirms 2 gadiem Ventspils valsts pilsētā tika izstrādāta rīcības programma cilvēku resursu piesaistēji Ventspils valsts pilsētas izglītības iestādē. Šajā programmā ir vairākas apakšsadaļas, nu, mēs varbūt tās par dažām no tām pastāstīsim. Viena, kas ir ļoti aktuāla, tas ir saistīts ar dzīvokļu nodrošināšanu pedagogiem, jo, ja cilvēks maina dzīves vietu un vēlas iekārtoties jaunā pašvaldībā, ļoti svarīgi ir viņam atrast mājas, un kas būtu tuvu viņa darba vietai. Pagājušajā gadā, 2023. gadā, Ventspils pilsētas dome ir piešķīrusi 22 dienesta dzīvokļus gan pedagogiem, kas ir pārcēlušies strādāt uz Ventspils valsts pilsētas izglītības iestādēm, gan jau arī nu, jau kādu laiciņu strādājošiem. Ir mums tātad izstrādāti saistošie noteikumi, kas paredz šīs te dienesta dzīvokļu piešķiršanas kritērijus. Vēl šī cilvēku resursu piesaistes programma paredz arī stipendijas. Stipendijas pedagogiem, kuri apgūst izglītības programmas augstākajā izglītības iestādē. Šis stipendijas apmērs ir 50% no minimālās mēneša algas valstī. Mums ir 5 pedagogi, kas šādas stipendijas ir vai nu saņēmuši, vai arī saņem.
Un vēl viena tāda jauna iniciatīva no pērnā mācību gada ir mācību maksas kompensēšana arī pedagogiem, kuri apgūst augstāko izglītību un jau strādā izglītības iestādēs. Un ir iespēja saņemt līdz 30% kompensāciju no šīs te mācību gada maksas. Un jau pagājušajā rudenī to tie iespēja izmantoja 26 pedagogi, un to arī uzskatām, ka tas ir savu mēru atbalsts tiem, kas vēl mācās, nu, paralēli arī strādājot, nu, un šādā veidā mums arī ir iespēja viņus noturēt ilgāk arī pēc, nu, pēc studiju beigšanas. Vēl būtiska lieta, kā palīdzēt pedagogiem darba gaitā, ir profesionālā pilnveide. Un tāds nu jau var teikt, jau ar lielām iestrādēm ir šis pedagogu metodiskais atbalsts, jo jau 2015. Gadā pilsēta nu, spēra tādu nozīmīgu soli un izveidoja pilsētas metodisko dienestu. Jau 20. Gadā gājām soli uz priekšu un no kopš tā brīža jau Ventspilī darbojas pedagoga atbalsta dienests. Priecājamies, ka arī Latvijas valsts šobrīd ir ņēmusi piemēru un jau tuvākajos gados valsts mērogā top metodiskais atbalsts centralizētā līmenī. Bet mēs jau to esam pārbaudījuši un redzam jau rezultātus. Jo pedagoga atbalsta dienestā strādā īpaši sagatavot konsultanti, kas ir arī skolotāji, praktiķi, profesionāļi. Un nu, labi saprot, kāda ir skolas ikdiena un var īstenot gan dažādas atbalsta programmas pedagoga profesionālajai izaugsmei, gan arī palīdzēt ar stundu vērošanu izglītības iestādēs. Tās ir arī individuālās konsultācijas pedagogiem un esam arī izveidojuši tādu e-vidi, kur pedagogi var saņemt metodisko atbalstu, dažādus materiālus. Un, protams, arī vēl ir bez konsultācijām arī ir supervīzijas. Kopā dienestā ir 6 konsultanti, un šis te darbs ir ļoti liels palīgs gan pirmskolās, gan vispārējā izglītībā.
Jā, un vēl viens temats, par ko mums šodien noteikti būtu jāparunā, Ventspils pedagogiem pasniegtas gada balvas izglītībā. Pastāstiet lūdzu arī par to.
Jā. Kopš 2020. gada mums tiek rīkots pasākums gada balva izglītībā. Nu, šīs balvas piešķiešanas mērķis ir, protams, izteikt atzinību pedagogiem un apbalvot viņus par viņu darbu, par inovatīvām metodēm, ko viņi izmantojuši un ieviesuši, praktizējuši, iedvesmojuši skolēnus uz augstākiem sasniegumiem. Jāsaka tā, ka laureāti saņem arī naudas balvas. Pieteikumi tiek saņemti vairākās nominācijās, ir izstrādāts arī nolikums, un nolikums paredz, ka var pieteikt nominācijās STEM priekšmetos, kultūra, izglītībā un valodniecībā, veselīgi dzīvesveidu un zaļās domāšanas veicinātājs, atbalsta sniedzējs un pilsoniskās līdzdalības veicinātājs, profesionālajā un augstākajā izglītībā skolotājs vai pasniedzējs. Un arī, protams, mēs balvojam par mūsdienīgu izglītības vadību, neaizmirstam par jaunajiem pedagogiem, kas ir atnākuši un sev pierādījuši pēc augstskolas 3 gadu periodā. Nu, kā arī šajā pasākumā tiek pasniegtas pateicības par mūža ieguldījumu. Nu, tad mums kopā ir 7 nominācijas un pateicības par mūža ieguldījumu. Pagājušajā nedēļā, 18. aprīlī, bija gada balva izglītībā 2023, kur tika pieteikti 56 pedagogi no Ventspils vispārējām izglītības iestādēm, arī skolām un pirmsskolām, Jaunradas nama, mākslas skolas, sporta skolas, Spars, Ventspils digitālā centra, Ventspils tehnikuma, Ventspils mūzikas vidusskolas, kā arī šogad pirmoreiz šajā pasākumā mums pienojās ar saviem nominantiem Ventspils augstskola. Vērtē Ventspils valsts pilsētas pašvaldības veidota komisija. Jāsaka tā, ka katrs pedagogs, kurš saņem galveno balvu, saņem 700 eiro naudas balvu, un savukārt tie, kas saņem nu, teiksim, otrās vietas balvas, tie saņem 500 eiro katrs. Ja manis nosauktās iestādes ir arī mūsu sadarbības partneri, kas mūs atbalsta šī pasākuma tapšanā un arī nu, organizēšanā un norisē. Protams, ka pedagogiem tas ir svarīgs mirklis, mēs ļoti priecājamies ar viņiem būt kopā un šo tradīciju jau 5. reizi mēs īstenojam, pasniedzot šīs fantastiskās balvas. Jāsaka, ka vēl mums ir arī inovāciju fonds, kur katru mācību gada noslēgumā Ventspils pašvaldība turpina tradīciju un pateicas gan pedagogiem, gan skolēniem par augstiem sasniegumiem dažāda līmeņa, ieskaitot valsts un arī pasaules šajā gadā būs mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātnisku pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Pagājušajā mācību gadā 104 skolēni saņēma šādas balvas un 47 skolotāji. Arī šeit pateicībām un atzinības rakstiem ir arī finansiāls atbalsts. Un, protams, arī pedagogu motivācijas programma, kur katru gadu rudenī mums ir iespēja motivēt pedagogus, kuri ar savu darbu sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku, dalījušies ar saviem izstrādātajiem metodiskiem mācību materiāliem, savu mūsdienīgo pieredzi mācību procesu organizēšanā, rādījuši un gan pilsētas, gan arī valsts līmenī. Arī šeit mums ir paredzēts naudas balvas. 2023. gadā mums ir 31 pedagogs, kas pārstāvējis gan skolas, gan pirmskolas, kas ir saņēmuši šādu veidu balvas. Jāsaka, ka kopumā 2024. gada izglītības pārvaldes budžetā šiem mērķiem ir paredzēti aptuveni 420 tūkstoši eiro.
Jā, teikšu jums paldies par šīsdienas sarunu, laiks arī ir paskrējis, un noteikti par visām izglītības pārvaldes aktualitātēm un jaunumiem informācijai noteikti var sekot līdz arī internetā, un viss ir pieejams un apskatāms vēlreiz. Bet šajā brīdī paldies jums par šodienas aktuālo interviju, saku Janai Bakanovskai, Ventspils izglītības pārvaldes vadītājai, paldies un veiksmīgu dienu!
Paldies! Uzredzēšanos!
Un Kristianam Jancevičam, Ventspils izglītības pārvaldes vadītājas vietniekam izglītības jautājumos, paldies arī jums!
Paldies, visu labu!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Krepsa un pieskaņu pults Aldis Rudzītis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija.